Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la întâlnirea radiofonică prilejuită de emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu. Invitatul permanent al acestei emisiuni este domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie, specialist în arheologie biblică. În regia tehnică de studio este Marius Rădoi. În emisiunea de astăzi vom vedea, dragi prieteni, ce înseamnă ca cineva să refuze să învețe lecția istoriei. Personajul biblic pe care îl luăm în discuție este Esau, primul născut al lui Isaac. Probabil că tocmai faptul că era primul născut a dus la statutul de favorit al tatălui, în timp ce fratele lui, Iacov, era favoritul mamei. Din nefericire pentru el, Esau nu și-a privit cu seriozitate responsabilitatea pe care i-a dat-o Dumnezeu prin naștere și n-a fost atent la concurența cu fratele său, Iacov. Atitudinea lui îl descalifică pentru destinul pe care ar fi trebuit să-l aibă prin naștere și îi dă posibilitatea lui Iacov să profite. Când își va da seama că și-a ratat destinul, degeaba va mai plânge. Hotărârea pe care o va lua va dovedi odată în plus că n-a învățat nimic din istoria evenimentelor prin care a trecut. Bine ați venit, domnule pastor, la o nouă emisiune, la Lecțiile Istoriei. Sunt convins că ascultătorii vă așteaptă, ei vă cunosc și de la alte emisiuni, iar această emisiune nouă deja le-a deschis inimile. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Mă bucur să fim împreună!
Domnule pastor, despre ce ne propuneți să ne vorbiți astăzi?
Astăzi aș dori să vorbim despre o lecție neînvățată, pentru că vin de la școală și vă spun sincer, vin cu puțină amărăciune, că mulți studenți nu prea vin la cursuri, nu prea își fac lecțiile și această realitate m-a ajutat să privesc puțin și mai departe și să văd că de-a lungul istoriei au fost multe personaje importante care nu au reușit să învețe nimic. Și o asemenea lecție neînvățată aș dori să o analizăm puțin și aceasta este lecția în dreptul lui Esau, un băiat care s-a născut cu privilegiul întâiului născut, care însemna foarte mult pentru vremea aceea, un băiat care a fost favoritul tatălui și era rânduit pentru lucruri foarte mari, să primească binecuvântarea patriarhală, un băiat care cred eu că avea o sănătate foarte bună, fiind vânător care alerga pe câmp și avea o constituție foarte sănătoasă, un băiat care a avut o avere destul de bogată, n-a trebuit să muncească să-și facă casă, a avut de la părinți de toate, însă care n-a învățat nimic. Și aș dori să discutăm despre acest om și să încercăm măcar să învățăm noi din neștiutura lui.
M-am temut o clipă că de fapt vreți să-i faceți de râs pe studenții în emisiunea aceasta, dar nu, noi va trebui să învățăm din lecția pe care n-a învățat-o Esau. Esau, deja ascultătorii noștri, când ați vorbit despre el că era vânător și că era favoritul tatălui, ascultătorii noștri au înțeles că este vorba despre fratele lui Iacov, fiul lui Isaac.
După ce s-a despărțit de Isaac, după ce drumurile lor s-au despărțit, chiar după întâlnirea lor de după 20 de ani, de la plecarea lui Iacov și întoarcerea lui înapoi în Canaan, ce s-a întâmplat cu Esau? Care a fost evoluția lui?
Când dumneavoastră continuați această prezentare, mă gândeam la un lucru. În mod normal, ar fi trebuit să se scrie pretutindeni în Biblie și în Împărăția Cerurilor, fericiți cei care vor sta la masă cu Abraham, Isaac și Esau. Așa ar fi trebuit să se scrie, pentru că el era rânduit pentru acest loc.
Ca prim născut.
Ca prim născut. Și era la un pas ca să fie pe acest loc. De ce nu a ajuns acolo? Ce s-a întâmplat cu Esau, care în niște legi ale antichității destul de serioase și de respectate, totuși ajunge atât de departe, ajunge să se piardă complet în istorie și astăzi să nu mai știe nimeni cine a fost Esau, cine a fost Edom, așa mai departe. Cum s-a ajuns aici? S-a ajuns aici pentru că cei doi copii, Iacob și Esau, se pare că erau într-o concurență încă din pântecele mamei. Când s-au născut, au fost doi gemeni, Esau și Iacob. Esau a fost primul născut, iar Iacob, spun femeile care au asistat la naștere, că îl ținea de călcâi pe Esau. Deci era unul prins de celălalt. Și această atitudine au interpretat-o femeile ca un fel de luptă, de concurență. Iacob dorind să prindă ceva din drepturile lui Esau. Concurența aceasta a lor a existat tot timpul vieții, din punctul de vedere, să zicem, al funcțiilor. Din punctul de vedere al calificării pentru acele funcții, aș putea zice că nu a fost nicio concurență. Pentru că Iacob n-a avut concurent în carte, la școală, ci a avut concurent numai la birou, să numesc așa. Pentru că niciodată Iacob nu a trebuit să se certe cu Esau, care dintre noi anunță cântarea din această dimineață, care dintre noi va face rugăciunea pentru altarul de dimineață sau pentru masa de seară, pentru că Esau n-a avut niciun pic de interes pentru probleme religioase. Iacob, fă tu, că ție îți place, roagă-te tu, fă tu cu tare. Și Esau n-a avut niciun pic de interes. Esau era interesat doar de un singur lucru, unde să meargă la vânat, ce să mai facă, cum să prindă cu tare, era preocupat numai de aventura vânatului. Acesta era Esau. Despre el încercăm să vorbim.
Și cum a evoluat viața lui? Pentru că la un moment dat s-a despărțit de Iacov, având în vedere circumstanțele, și s-a întâmplat ceva cu el.
Conflictele dintre cei doi frați apar doar în două momente. Apare într-un moment în care Esau se întoarce de la câmp foarte obosit și Iacob tocmai atunci termina mâncarea. Probabil mirosea frumos și Esau spune, dă-mi să mănânc, că dacă nu mănânc acum, mor. Un om puternic și sănătos nu moare dacă nu mănâncă o masă. Dar era tipul omului, cum să-l numesc, lacom, tipul omului pătimaș, care nu poate să-și înfrâneze nicio poftă și tot ceea ce vede cu ochii vrea să introducă în gură.
Și nu mă îndoiesc de faptul că fratele lui îl cunoștea foarte bine și cunoștea mai ales faptul că Esau nu privește în perspectivă și ca urmare profită de lucrul acesta.
Profită. Și Iacob foarte inteligent, pe bine, îți dau de mâncare, dar cu o condiție. Învinzi dreptul tău de întâi născut. Ce îmi folosește drept de întâi născut, ți-l dau. Jură și îți dau mâncare. Și Esau, foarte simplu, foarte ușor, cu foarte mare larghețe, își vinde un lucru care avea o foarte mare valoare. Acesta este primul eveniment care nu a creat conflicte între ei, nu s-au supărat, a fost o înțelegere din partea amândoi, a zice eu. Al doilea moment este când tata Isaac trebuie să-i ofere lui Esau ca prim născut binecuvântarea patriarhală. Această binecuvântare patriarhală era un fel de transmitere a poziției, a rangului, a demnității de la o generație la altă generație. Și era însoțită de această aprobare divină prin care Dumnezeu se angaja ca cel ce va primi binecuvântarea să fie continuatorul liniei patriarhilor. Esau se pregătește, își dorea poziția, dar se vede că calitatea pentru această poziție nu o avea. Și acum Iacov, sfătuit de mama lui și împreună înțelegându-se, îi fură lui Esau această binecuvântare cu mult vicleșug, cu foarte multe minciuni, și când se întoarce Esau târziu cu vânatul și pregătește mâncarea și se duce la tatăl său, tatăl său îl întâmplă: și cine ești tu, fiule? Pentru că a venit altul în numele tău și a primit binecuvântarea. A fost binecuvântat și va rămâne binecuvântat. Acum Esau își dă seama de ce a pierdut și spune că a plâns cu amar, a trecut printr-o criză foarte mare a vieții și acum a luat hotărârea. După ce va trece aceste zile, tatăl meu sper că moare curând, am să-mi ucid fratele. Și din momentul acesta, între cei doi, a intrat o ură, o ură de moarte, care nu se va termina cât timp va ține istoria celor doi.
Destinul lui ia așadar în acest moment o anumită direcție. Și nu mă îndoiesc de faptul că a rostit o profeție tatăl său în momentul în care i-a dat și lui o așa numită binecuvântare.
Sub forma unei binecuvântări, deci îmbrăcând latura unei binecuvântări, de fapt, Isaac a rostit un blestem. Deci vei fi supusul fratelui tău, vei fi întotdeauna al doilea, dar, zice, când îți vei ridica toiagul, te vei putea elibera. Deci era clar că nu mai era o binecuvântare, ci era un blestem așa, îndulcit, așa, sub formă de binecuvântare. Fiindcă a spus foarte clar, binecuvântarea este unică. Nu poate să existe un duplicat, nu poate să existe ceva mai puțin ca să-ți dau și ție. Unul singur o are, unul singur a primit-o. Și din acest moment, în inima lui Esau s-a trezit gândul răzbunării. O ură teribilă, o ură de moarte a intervenit în inima lui, motiv pentru care Iacob va trebui să plece de acasă, ca nu cumva să se întâmple această răzbunare. Și după 20 de ani, când se întoarce și Esau aude că se întoarce, cu aceeași ură, vă dați seama, 20 de ani nu a reușit să stingă nimic, de regulă timpul mai aplanează sentimentele noastre rele spre bine și invers uneori, dar la Esau nu s-a produs nicio schimbare. După 20 de ani se înarmează cu 400 de oameni și pleacă înaintea fratelui său cu 400 de oameni înarmați. Să-i zică bun venit, să-i ducă flori, ce aștepta? Aștepta să-și ducă la împlinire ura. A fost o minune a lui Dumnezeu, datorită pocăinței lui Iacob, datorită intervenției lui Dumnezeu, că inima lui Esau a fost mișcată pentru acel moment. Frații se împacă, se îmbrățișează, se sărută și acest plan diabolic de a-l ucide pe Iacov nu mai există. Dar ei se au despărțit. Esau și-a avut drumul său, Iacob s-a avut drumul său și din momentul acesta am putea spune, ei nu s-au mai întâlnit decât o singură dată când l-au îngropat pe tatăl său, pentru că spune că cei doi fii l-au îngropat pe tatăl lor. Fiecare și-a avut drumul său, fără ca să mai existe vreo răzbunare, vreo răfuială între cei doi. Dar este foarte interesant ce se va întâmpla cu urmașilor.
Acești doi frați devin două popoare. Ei nu se vor mai întâlni ca frați, dar popoarele se vor întâlni în momentul în care poporul Israel, poporul lui Iacov, se va întoarce în Canaan și se va întâlni cu urmașii lui Esau.
Da, așa este.
Haideți să vedem această istorie.
Deci Esau s-a mutat în partea răsăriteană a acestui culoar care desparte zona, culoarul siro-african se numește, în munții Iordanei de astăzi, care se numesc munții Edomului, pentru că Esau are două nume, Esau și Edom. Acestea sunt numele lui. Și acolo va forma un popor care se vor numi Edomiți. Poporul acesta Edomit va intra din nou în relație, se va avea o problemă când evreii se întorc din Egipt. Când ei s-au întors din Egipt, trebuiau să treacă prin teritoriul acesta. Și evreii au spus, uite, dă nevoie să trecem. Dacă luăm apă, o vom plăti. Dacă avem nevoie de ceva de mâncare, o vom plăti. Nu facem decât să trecem 2-3 zile, cât e drumul. Și Esau spune că a ieșit toți înarmați la otarele țării și au spus să nu cumva să intrați în teritoriul nostru, că facem război. Și Moise spune, nu, cu Esau nu facem război, pentru că e fratele nostru. Dacă nu ne primește, ocolim țara, o înconjurăm. Mergem prin pustiu, în loc de 3 zile o să facem 30 de zile, dar nu vrem să intrăm în conflict cu fratele nostru. A fost atitudinea demnă, nobilă, spun eu, a lui Moise. Și au evitat conflictul cu Esau. De-a lungul istoriei s-au evitat. Au fost câteva momente când Esau a atacat pe Israel, dar eu mi-am pus o întrebare. De unde această atitudine atât de înrăită, atât de dură a lui Esau față de Israel? De unde? Și am ajuns la o concluzie. Chiar dacă Esau s-a împăcat cu Iacob și a renunțat la răzbunare datorită unei intervenții dumnezeiești, el a povestit continuu urmașilor săi, copiilor și nepoților, uite ce mi-a făcut fratele meu, uite cât de viclea și cu câte înșelăciuni mi-a furat dreptul meu. Și această istorie a lor, aceste resentimente ale lui Esau, care au fost pentru un timp stopate de situația istorică, s-au transmis copiilor. Și poporul care a urmat în spatele său, edomiții, a fost poporul care a avut cea mai mare ură și dușmănie pe frații lor evrei.
Haideți să vedem momentele istoriei care marchează conflictul acesta, răzbunarea ulterioară, deci.
Momentele au fost mai multe. Vă spuneam, unul din momentele în care Esau a profitat a fost în timpul regelui Iosafat, când edomiții, moabiții și amoniții, împreună cu alte grupări de triburi din zona deșertică, au format o coaliție și au atacat Israelul, au atacat pe Iuda. Și a avut loc acea confruntare din Valea lui Iosafat, când tot printr-o intervenție divină. E interesant. Deci împăcarea lor este printr-o intervenție divină. Înfrângerea coaliției Edomo-Moabite de la hotarele lui Israel are loc tot printr-o intervenție dumnezeiască. Nici n-au venit evreii ca să facă vreo lovitură. S-au bătut ei între ei, membrii coaliției, s-au distrus și evreii au venit doar să prădeze și în urma acestei încăierări să mai adune ce au fost de adunat. Dacă acești bărbați, dacă acești edomiți ar fi avut puțină înțelegere, uite, frații noștri au prosperat, frații noștri sunt totdeauna ocrotiți de Dumnezeu, n-are rost să ne luptăm, n-are rost să mai păstrăm atâta ură împotriva lor, ei întotdeauna sunt victorioși, ei întotdeauna au multă protecție de la Dumnezeu, mai bine ar fi să încercăm și noi să ne apropiem de ei, să avem și noi anumite avantaje de la ei. Deci aceasta aș învăța eu, când văd că un om merge din bine în mai bine, de ce să îl urăsc, de ce să zic să-i moară capra? Hai să învăț și eu ceva de la el, să pot câștiga și eu după el. Eventual mă duc și îl întreb, ce ai făcut tu? Cum te-ai descurcat? Unde te-ai dus? Și doar să spun așa, dacă ar fi foarte răuvoitor, aș avea o oarecare motivație să îi întorc puțin spatele. Dar dacă el e binevoitor să mă ajute, să mă sfătuiască, învăț ceva de la el. Iată că Esau a avut o ocazie, a avut a doua ocazie, când orice încercare a lui s-a lovit de un eșec, un eșec greu, un eșec mare de tot, și n-a învățat deloc lecția. Vom ajunge în final, când un profet biblic scrie o carte întreagă cu un mesaj îndreptat lui Esau. Acesta este profetul Obadia. Și solia lui Obadia, care este greu de fixat în timp, care ar fi momentul istoric când ea se aplică, este greu. Se cred că ar putea să fie două momente. Unul ar fi momentul invaziei în timpul lui Iosafat și un al doilea moment ar fi distrugerea Ierusalimului în anul 586 de către babilonieni. Majoritatea comentatorilor înclină spre al doilea moment. Deci în 586 evreii suferă cel mai mare dezastru al lor, distrugerea țării, distrugerea templului, poporul este luat în robie și în aceste momente cei care au putut să scape fugeau unde puteau, în împrejurimi. O parte din ei au trecut valea și s-au dus spre muntele Moabului și muntele Edomului. Ei, în momentele acestea, edomiții, în loc să-i spună, o, săracii, sunteți în necaz, sunteți amărâți, ați mai scăpat câțiva cu viață, hai, stați la noi o săptămână, două, până vă găsiți ceva. Au pus mâna pe ei și i-au predat babilonienilor. Nu numai că au pus mâna pe ei, au venit pe la toate vadurile de trecere, pe la toate cărările de retragere, au venit și urmăreau pe acești fugari care au mai scăpat de sabia babilonienilor, puneau mâna pe ei și cu o ură teribilă, cu o răutate din aceasta de sute și sute de ani s-au comportat cu frații lor evrei, fie că i-au ucis chiar ei, fie că i-au predat în mâinile dușmanilor lor babilonieni. Și datorită acestui comportament al urmașilor lui Esau, profetul Obadia, prin inspirația lui Dumnezeu, le transmite un mesaj. Este ultimul mesaj pe care îl găsim în dreptul lor în Biblie.
Și care este mesajul?
Mesajul, dacă permiteți, aș citi câteva cuvinte din cartea lui Obadia. Zice, mândria inimii tale te-a înșelat pe tine, care locuiești în crăpăturile stâncii, a cărui locuință este sus, cel care zice în inima lui, cine mă va coborî pe pământ? A crezut că el niciodată nu o să aibă necaz, niciodată nu o să ajungă cineva și la el. Versetul 10. Din cauza violenței împotriva fratelui tău Iacov, te va acoperi rușinea și vei fi nimicit pentru totdeauna. Al doilea mesaj. Din cauza violenței, cu câtă ură, cu câtă răzbunare te-ai manifestat împotriva fratelui tău, vei ajunge acolo. Și acum, descrierea acestei violențe este foarte, foarte plastică. Citim de la versetul 12 în continuare. Dar tu nu trebuia să fi privit ziua fratelui tău, ziua nenorocirii lui, nici nu trebuia să te fi bucurat de fiul lui Iuda în ziua nimicirii lor, nici nu trebuia să-ți deschizi larg gura în ziua strâmtorării, nu trebuia să fi intrat pe poarta poporului meu în ziua nenorocirii lor, nici nu trebuia să fi privit chiar tu la necazul lor în ziua nenorocirii lor și nu trebuia să fi pus mâna pe avutul lor în ziua nenorocirii lor, nu trebuia să fi stat la răspâns ca să nimicești pe aceia dintre ai lui care reușiseră să scape și nu trebuia să fi predat pe cei rămași dintre ai lui în ziua strâmtorării. Este extraordinar. Vă rog să mă credeți, am una din cele mai mari dureri când un om ajunge într-un necaz. Țin minte așa câteva ocazii, odată unuia dintre frații mei i-au murit două vite lovite de trăsnet și prin jur alții, aha, l-a trăsnit Dumnezeu pentru că câte a mai făcut și el. Altă dată, când a murit într-un timp scurt două persoane dintr-o familie, au murit. Oamenii vorbeau, da, l-a pedepsit Dumnezeu că și el a făcut multe. Această atitudine de a invoca chiar numele lui Dumnezeu când un om are un necaz și să te bucuri că un om are un necaz. Observați ce spune aici, zice, în ziua necazului nici n-ar fi trebuit să intri în curtea fratelui tău. Știi, să intri așa sfidător. No, ce s-a întâmplat? Ce este pe aici? Știți, când el este rănit, când el e cu lacrimi în ochi și plânge, spune, mai bine așează-te lângă el și plângi și tu cu el. Plângeți cu cei ce plâng. Dar când vii așa cu o figură zâmbitoare și veselă, lasă că ți se întâmplă și ție, a venit și ziua ta, Dumnezeu acela din ceruri ține cont și de tine. Zice, tu nu trebuia să fii intrat în curtea fratelui tău în ziua necază, nu trebuia să fii stat la răspântii și să-i prinzi, nu trebuia să fii predat lor, dar pentru că ai făcut acest lucru, spune cuvântul Domnului, zice, rușinea te va acoperi.
Și cum s-a împlinit această profeție? Pentru că e vine de la Dumnezeu, s-a împlinit.
Păi s-a împlinit că următorul popor care a fost în obiectivul Babilonului au fost ei, edomiții. Și i-a mutat și pe ei de acolo, i-a desființat, n-au mai existat. O parte s-au mutat în partea de sud a Iudeii, în partea de sud a lor, provincie care s-a numit Idumei, adică edomiții din Iudeia. Și când evreii au fost mai puternici în perioada Hașmoneilor, regii Hașmonei au venit și au spus, sau plecați de aici, de unde ați venit, sau vă tăiați împrejur și vă faceți iudei. Și ca să nu mai plece de acolo, au acceptat iudaismul. Deci au fost asimilați. Au intrat în poporul iudeu și s-au pierdut. Deci neamul lor s-a pierdut, în timp ce iudeii până astăzi sunt un nume, un nume de frunte în istoria lumii.
Și totuși au mai avut un cuvânt de spus printr-un reprezentant al lor. Irod cel Mare a fost idumeu, a fost edomit.
Așa este, a fost un idumeu urât de evrei până în clipa morții și în clipa morții iudeii au avut o petrecere și o bucurie nespusă și ca să vedeți că acest sânge de răutate și de mânie a rămas până la Irod cel Mare, Irod cel Mare a dat ordin sorei lui, Salomea, care era fidelă și care avea aceeași caracter ca și el, zice, pentru că știu că iudeii se vor bucura la moartea mea, uite, am închis aici în stadion vreo 2-3 mii de iudei, te rog, jură-mi că atunci când eu voi muri, îi vei ucide pe toți aceștia, ca evreii să-și plângă morții și să nu poată să se bucure de moartea mea. Uite, așa a sfârșit acest om cu inimă de câine, care era pe jumătate edomit, convertit la iudaism în mod forțat. De aceea aș vrea să citesc un ultim verset, ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate fără de legile. Dragostea lui Iacob a acoperit păcatele lui și a reușit pentru un moment să facă pace. Ura lui Esau, care nu s-a stins, și care a transmis-o urmașilor săi din generație în generație, le-a dus numai necaz, numai înfrângeri, până când neamul lor s-a stins complet. Dar nu au reușit deloc să dea la o parte această ură. Aș putea vorbi de un bărbat și de urmașii lui care n-au învățat nimic din lecțiile de istorie.
Și a fost așa de dureros faptul că n-au învățat nimic, încât ignoranța aceasta a lor și lipsa de respect față de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este cel care conduce istoria, i-a dus până la urmă la extinție.
Da. Aș dori să avem întotdeauna o atitudine mai profundă, zicând, ce pot învăța eu din necazul fratelui meu? Cum ar trebui să mă comport ca acest necaz să nu vină și peste mine? Cred că dacă ne-am pune aceste întrebări, atunci am avea un comportament mult mai onorabil și Dumnezeu ne-ar putea binecuvânta pentru că am reușit să învățăm o lecție a istoriei. Să răspundem cu dragoste și nu cu ură față de orice situație care se poate crea.
Esau este tipul omului în care nu se petrec schimbări, deși istoria vieții lui i-a dat nenumărate prilejuri să se apropie de Dumnezeu. Destinul pe care și-l alese sau va da direcția poporului care se va naște din el. Dușmânia va continua de-a lungul istoriei pentru că nici urmașii n-au învățat din propria lor istorie. N-au fost în stare să vadă că Dumnezeu îl protejează pe Israel. A nu învăța din lecția istoriei este în final o experiență dură pe care urmașii lui Esau au trăit-o din plin. Dispariția din istorie. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Sunt Ioan Paicu. Vă dau o nouă întâlnire radiofonică peste o săptămână la o nouă lecție de istorie.